banii vin, banii pleacă. Să nu-i dai lui aia că ți-i toacă.
Bro, bună dimineața, Spike și Zeu, sună bine la Virgin Radio. Suntem zei pe fake news, dar nu doar noi, în toată lumea se întâmplă treaba asta.
Da, după ce a decis să vândă Chelsea pentru a se delimita de Vladimir Putin și de războiul pornit de acesta în Ucraina, Abramovici este acum în pericol să nu se mai poată întoarce în Rusia. Potrivit britanicilor, Abramovici riscă până la 15 ani de pușcărie dacă intră în Rusia după ce a răspândit fake news-uri în comunicatul său în care anunța că vinde Chelsea.
Da, eu nu înțeleg treaba asta. Ei care au cele mai multe fake news-uri nu prea sunt în măsură să-l bagi pe Abramovici. Dar mă rog, ideea e că ar trebui luate niște măsuri pentru dezinformare, pentru fake news. Sunt tot felul de situații de genul ăsta. Asta e una singură cu Roman Abramovici. Dar am înțeles că în afară se vrea treaba asta, 12-15 ani de închisoare. Mie, sincer, personal, mi se pare un pic cam drastic. Mi se pare că e o măsură care trebuie luată, dar în același timp sunt oameni care dau un cap și primesc 2 ani. Nu poți să faci o diferență așa de mare. Dar cred că ar trebui date amenzi mari, usturătoare și poate chiar și, nu știu, un an.
Da.
Doi, că îți ajunge într-un an să mai, nu mai răspundești tu fake news. Și aici cred că ar trebui să vorbim și despre oamenii care lasă anumite comentarii. Vorbeam cu Veronica aseară și eram amândoi de acord cum că în ziua de astăzi nu mai e vorba că sunt pe net și te ascunzi în spatele unui IP sau VPN sau ce vrei tu. Internetul a devenit parte din noi și practic noi trăim cu internetul lângă noi non-stop. Metaversul ăsta despre care vorbim este fapt, e realitatea. Noi trăim în internet, avem, viața noastră este parte din internet și internetul e parte din viața noastră. Da. Nu mai e chestia de, mă retrag un pic, îmi pun telefonul pe dial-up și intru pe net și mă ascund în spatele unui cont. Nu, suntem cu totul pe net acum.
Și cu toții, din păcate, ne ascundem cumva sub această umbrelă că pe platforma mea sau pe pagina mea pot să vorbesc despre ce vreau eu și cum vreau eu.
Da.
Nu pot să faci asta. Trebuie să existe practic un liber arbitru, chiar dacă există, dar să existe niște legi în care să nu te lase să poți să spui chiar tot ce-ți dorești dacă lucrurile astea o să aibă un impact negativ asupra cuiva.
Iar în momentul ăsta o avem la telefon pe Alina Bărgăoanu, expert în analiză și combaterea dezinformării fake news în cadrul Comisiei Europene, profesor universitar, doctor și decan al Facultății de Comunicare și Relații Publice, SNSPA. Bună dimineața!
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Am urmărit conversația dintre voi doi cu mare interes.
Suntem pe lângă sau suntem bine? Sunteți bine. Ne mai primiți la ore. Este o părere sinceră, dar voiam să aflăm părerea unui specialist despre tot ce înseamnă treaba asta cu fake news și dacă ar trebui luate măsuri sau dacă se iau în România.
În primul rând, eu aș reveni puțin la acea situație legată de declarațiile lui Abramovici și vânderea clubului Chelsea și aș preciza faptul că, potrivit lecturilor mele, legea care a fost votată în Federația Rusă este în mod explicit o lege care introduce cenzura de natură militară. Nu folosesc cuvinte tari, ci chiar acesta este scopul declarat, pentru că, potrivit acestei legi, cine răspândește informații care nu sunt concordante cu informările, cu comunicatele de presă ale Ministerului Apărării, este pasibil de dosar penal și, așa cum ai spus foarte corect, o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare. Deci lucrurile sunt foarte clare, nu am făcut noi pe aici deducții în România sau ne-am alarmat. Și este vorba despre criminalizarea răspândirii unor informații care nu ar fi conforme cu comunicatele Ministerului Apărării. Deci se precizează exact care ar fi sursa în raport cu care se stabilește adevărul sau falsitatea. Din acest motiv, de exemplu, e foarte interesant că Bloomberg și BBC și-au suspendat temporar activitatea pentru că iau birouri, evident, în Federația Rusă la Moscova și deocamdată și-au suspendat activitatea de teamă ca jurnaliștii lor să nu fie pasibili de o astfel de pedeapsă. Deci este vorba despre măsuri dure, nu cred că are rost să comentăm dacă sunt dure sau nu, evident că sunt foarte, foarte dure. Deci aceasta era o primă precizare. Ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și ceea ce se întâmplă în România, evident concordant cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană, după părerea mea, nu cred că acțiunile nu pot fi încadrate la această idee de cenzură. Pentru că, în primul rând, nu-și propune nimeni prin măsurile care sunt propuse să criminalizeze comportamentul de a răspândi informații false. Cu atât mai puțin nu și-a propus nimeni să stabilească unde este adevărul. Să spună, domnule, există acolo la Comisia Europeană o instituție care spune adevărul și în raport cu acel adevăr, cei care răspândesc informații false ar fi pasibili de dosare penale. Deci, în niciun caz, abordările Comisiei Europene nu se încadrează acestei discuții de cenzură militară raportat la un adevăr oficial absolut. Ceea ce face Comisia Europeană, pe mai mult, adică într-adevăr, o măsură fermă și, după părerea mea, foarte dramatică pe care până acum Comisia Europeană, Uniunea Europeană nu a luat-o, a fost aceea de care știți, de a interzice ca Russia Today și Sputnik să emită pe teritoriul Uniunii Europene. Iarăși este o măsură mai degrabă cu titlul de semnal, pentru că evident conținutul online circulă în continuare liber. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră, pe măsurile pe care mizează Comisia Europeană și implicit și țara noastră, se referă mai degrabă la măsuri care să crească nivelul de conștientizare publică în legătură cu informațiile false sau înșelătoare. Și atunci se mizează foarte mult pe lucrurile legate de educație digitală, de alfabetizare digitală. Un alt lucru pe care mizează Comisia Europeană este acela de a se asigura un tip de transparență, adică de a se scoate la suprafață fabricile de troll, comportamentele neautentice pe platformă. Adică, așa cum vedeți, se mizează foarte mult pe crearea avertismentelor, pe crearea conștientizării publice, cu ideea sfântă, acea lucru acesta pot să-l garantez în toate comisiile în care am participat până acum, ideea că trebuie conservată libertatea de exprimare a jurnaliștilor și a cetățenilor. Deci lucrurile acestea sunt, evident, pentru o democrație liberală, lucruri peste care nu se trece. Deci eu aș, în primul rând, aș îndemna ascultătorii noștri să facă diferența între cenzura militară despre care am vorbit și care este explicit asumată și lucrurile acestea pe care le face Uniunea Europeană pentru protejarea propriului spațiu informațional, pentru avertizarea cetățenilor în legătură cu propaganda, crearea mecanismelor prin care tinerii să se apere în fața publicității targetate, de exemplu. Adică măsurile, după părerea mea, în niciun caz nu pot fi încadrate sub ideea aceasta de cenzură. Acum că există declarația cât se poate de explicită de a apăra spațiile informaționale, asta este cu totul altceva.
Bun. Vă mulțumim mult că ne-ați lămurit. Cineva ne zice, eu nu trăiesc pentru internet și nici invers. Citesc doar un ziar pe internet, nu am Facebook, TikTok, Instagram, nimic. Zi frumoasă. Da, dar ai WhatsApp și ai comunicat cu noi prin internet. Eu cred că trăim pe internet, fie că vrem,
sigur,
fie că
nu vrem. Este mediul în care trăim deja. Suntem total digitalizați. Ideea că ne sustragem spațiul informațional digitalizat, mie mi se pare o utopie, pentru că toate lucrurile acestea pătrund în conversațiile interpersonale. Deci chiar dacă noi am spune, domnule, eu nu sunt pe Facebook, nu sunt chiar și pe WhatsApp, conversațiile personale în acest moment sunt pline, evident, de conversațiile care circulă în mediul digitalizat. Deci ne influențează vrem, nu vrem. Dar ceea ce a spus, cred că ascultătorul, este că are poate o dietă informațională mai redusă, lucru cu care sunt de acord. Adică dacă îmi permiteți acum o sugestie, evident că dat fiind dramatismul evenimentelor, suntem tentați să urmărim în continuu. Stăm cu televizoarele deschise, WhatsApp-urile, Facebook, TikTok. Câteodată tocmai această suprabundență informațională poate să devină înșelătoare și atunci eu sugerez să mai luăm câteodată și o pauză de la social media ca să judecăm puțin mai la rece evenimentele.
Asta e foarte bine, dar credeți că, mie mi se pare că legile, dacă eu ies în stradă și am o anumită acțiune asupra unui om, că îl înjur, că îl ameninț, că
îi spun o informație inventată,
exact,
sau
vexagerată.
Sunt periculoasă,
cu potențial.
Da. Exact. Dacă, nu știu, Doamne ferește, știți cum e, mergi undeva și zici, am o bombă, se panichează toată lumea, vine poliția, te ia la pușcărie, adică se întâmplă niște lucruri că nu poți să vii și să zici că ai o bombă undeva. Nouă ni s-a întâmplat aici în clădire și probabil l-au găsit pe omul ăla care a anunțat treaba asta. Dacă fac asta pe internet, nu cumva nu sunt la fel de... Nu sunt judecat la fel, nu-i așa? Adică dacă pe internet las un comentariu, nu e problema la fel de mare. Eu asta zic.
Deocamdată nu s-au... Ba da, exact. Ceea ce a propus Comisia Europeană recent prin pachetul de reglementare care se cheamă Digital Services Act, adică serviciile digitale, este un principiu sfânt. Ceea ce este ilegal în mediul offline să fie ilegal și în mediul online. Deci acesta este principiul de la care se pornește. Iar ceea ce se urmărește prin implementarea acestui principiu este ca statele membre să-și construiască instrumentele astfel încât, așa cum acționează pe lucrurile ilegale din viața reală, să acționeze la fel pe lucrurile ilegale care se întâmplă în mediul online. Adică aceasta, să spunem, că este marea schimbare în ceea ce privește reglementarea la nivelul Comisiei Europene. Nu că se creează Ministerul Adevărului, nu că se întâmplă cenzură, ci că exact ceea ce a spus dumneavoastră cu intuiția, cu observații de bun simț. Ceea ce nu este în regulă și ceea ce este reglementat că nu este în regulă în viața offline, să fie la fel în mediul online. Adică apologia Holocaustului, hate speech, comportamentul de bullying, lucrurile acestea care sunt deja reglementate în mediul offline, trebuie însoțite de instrumente astfel încât ele și în mediul online să beneficieze de același tip de reglementare. Deci, încă o dată, nu sunt lucruri spectaculoase la nivelul reglementărilor care sunt propuse de Comisia Europeană, ci spectaculos este faptul că se caută această echilibrare între ceea ce se întâmplă în mediul offline și ceea ce se întâmplă în mediul online. Și încă o dată, cu intuiția, ați spus exact că această problemă avem astăzi.
True. Da. Poate într-o zi, adică fix la asta ne gândeam și noi, nu vrem măsuri drastice, vrem doar... Asta e realitatea. Chiar dacă unii nu stăm atât de mult pe internet, ar trebui să ne asumăm ce facem și acolo. Noi vă mulțumim tare mult. Vine publicitatea peste noi și vin știrile. Vă mulțumim că ați intrat direct cu noi.
Mulțumesc și eu și numai bine să auzim de bine.
Mulțumim mult. O zi frumoasă.
La revedere.
Iar noi continuăm astăzi, a fost alături de noi cu multe explicații foarte, foarte mișto. Asta înseamnă să fii un decan cool al Facultății de Comunicare și Relații Publice SNSPA, doamna Alina Bărgăoanu, expert în analiză și combaterea fake news în cadrul Comisiei Europene. Deci chestia asta chiar există.
Da.
Eu mă bucur că am avut așa, am fost cumva pe aceeași lungime de undă, dar vezi ce înseamnă, mă, să citești mai multe cărți? Că
despre,
nu
știu, da,
să explic așa. Da, nu ți s-a părut tare că ce am spus noi se întâmplă în Comisia Europeană?
Da.
Când a zis, da, deci, fix asta...
Vorbeam aseară, wow! Nu ne credeți, dar trebuie să ne credeți pe cuvânt. Wow! Aseară am avut cu Andrei o dezbatere de vreo, nu știu, 40 de minute, da, despre un scandal care se întâmplă acum în mediul online, cu părerile persoanelor publice care au mai mulți urmăritori și le spuneam dacă este normal sau nu. Și uite că acum ne bucurăm că a intrat doamna Bărgăoanu.
Avem și noi un moment în care ne simțim deștepți un pic așa. Bună dimineața!